Sa katatapos na ASEAN Summit, siguro ay napalitaan ninyo ang hindi pagdalo ng ating Pangulo sa ibang mga pagpupulong ng mga katapat niyang heads of state. Wala namang tuwirang paliwanag ang Malacañang kung bakit at nangyari na ito dati, maging ang ating dating Pangulong Noynoy ay kilala rin sa pagliban sa mga ganyang pagpupulong. Alam nyo, ayokong isipin na ito ay katamaran. Baka kaya nahihiya sila sa presensya ng ibang heads of state. Pero ano pa man ang dahilan, may mas mahalagang pagtitipon kaysa sa pagpupulong kahit pa ng mga pinuno ng mga bansa. At ito ang pagtitipon na ginagawa ng iglesia ayon sa itinakda ng Panginoong Diyos at ang pagtitipanan ng mga kaanib kasama na sila ay makikipagtipon sa kanilang kapatiran. At sa huling bahagi ng ating serye, ito ang isang likas ng iglesia na hindi natin dapat ipagwalang bahala. At nakikita natin ito sa Ebanghelyo ni Mateo. Sinabi ko na sa apat na Ebanghelyo, si Mateo lamang ang tuwirang gumamit ng turo ni Jesus patungkol sa iglesia. At ang dahilan ay sapagkat ang kanyang dagliang sinulatan ay ang mga Hudyo na naging mananampalataya at karaniwan sa isip ng mga Hudyo, sila ang iglesia ni Yahweh at wala ng iba. At ang Panginoon ang nagsabi na itinala ni Mateo na siya ay magtatayo ng kanyang iglesia. At dito nga sa Mateo, makikita natin ang maraming mga sinabi ng Panginoon tungkol sa iglesia at tinitingnan natin ang isa rito. At isang ikinabubukod ng iglesia sa lahat ng samahan sa mundo ay ang pangako na nasa gitna nito si Jesucristo. Walang ibang samahan, walang ibang pagtitipon saan man sa mundo, gaano man karangya ang makapagsasabi na kapag sila'y nagtitipon, nasa kalagitnaan nila ang Panginoong Jesucristo. Tatapusin natin ang seri na ito. Muli ko kanyang aanyayahan. Buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo at ating babasahin ang buong talata ng pagtuturo ni Jesus mula Kabanatang 18, talatang 15 hanggang talatang 20. Matthew 18 verses 15 to 20. Mateo 18 mula sa 15. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ang buwis. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay iyong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay iyong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag magkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sa talatang 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Ipinaliwanag ko noon na ang sentrong tema ng Mateo ay ang kaharian ng Diyos. Tumutukoy ito sa pangako ng lumang tipan na darating ang Diyos upang maghari sa kanyang bayan at ito ay inangkin ni Jesus na kanyang tinupad. Narito na ang kaharian ni Jesucristo at dito sa Mateo, nagbigay siya ng limang mahabang pagtuturo or five discourses patungkol sa kaharian. Familiar tayo sa Sermon on the Mount na tumutukoy sa mga katangian nang nakabilang sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Itong Mateo 18 ay ang ikatlo sa kanyang limang mahabang pagtuturo at ang tinutukoy dito ay ang relasyon, ang pagkakaugnayan ng mga kapatiran sa iglesia na siyang komunidad ng kanyang kaharian. At nakita natin dito na mayroong pamamahala na ibinigay ang Diyos sa iglesia, lalo sa usapin ng kasalanan ng kapatiran. Sa proseso ng pagtutuwid, sinabi niya na dapat ay ipanumbalik ang nagkasala sa isahang pamamaraan. Ngunit kung hindi, ay gumamit kayo o tumawag kayo ng mga makapamamagitan. Ngunit sa huli ay dalhin sa iglesia. At mapapansin natin na kapag dinala na sa iglesia at nagpasya ang iglesia, wala nang kasunod. Ipinapakita nito ang pamamahala ng iglesia at ang pamamahala ng iglesia maging sa usapin ng kasalanan ng kapatiran ay mula sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. At makikita natin dito na binanggit din ni Jesus paano magkakabisa ang pamamahala ng iglesia. Pansinin ninyo, hindi niya hiningi na magparami ang iglesia, magpayaman ang iglesia, maging maimpluwensya ang iglesia. Ang hiningi niya sa iglesia ay magkasundo o magkaisa. At kapag nagkaisa ang iglesia, sinabi niya na anuman ang inyong pagkasunduan ay gagawin sa langit. Noon nakita natin na ang lakas ng nagkakaisang iglesia ay mula sa paghahari ni Jesucristo. Ngayon, mula sa pamamahala, mula sa pagkakaisa ay may binanggit dito si Jesus na napakahalaga na ginagawa ng isang iglesia. Ang iglesia ay nagtitipon. Sa pangkalahatan na pinagtipanan ng iglesia, kasama ang pagtitipon. At may sinabi siya rito na muli nagpapaalala sa atin ng kaibahan kung paano namumukod ang iglesia sa lahat na pagtitipon. At ang aking mensahe ay ang presensya ni Jesucristo bilang hari ang nagbubukod sa pagtitipon ng iglesia. Ang presensya ni Jesucristo bilang hari ang nagbubukod sa pagtitipon ng iglesia. May sinabi siya sa talatang 20, pamilyar sa marami, na kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, ay naroon siya sa kalagitnaan. Hindi alam ng marami na ito ay sinadyang pagsasalungat sa isang pangungusap sa sulatin ng mga rabbis o rabbinic literature. Doon ay may sinabi na upang magkaroon ng isang sinagoga, ang sinagoga ay pagtitipon ng mga Hudyo. Nang mawala ang templo doon sa Lumang Tipan, ay nagsimula silang magtipon at yung kanilang pagtitipon ay tinatawag na sinagoga. Para magkaroon ng isang sinagoga, ang tradisyon o ang kanilang sinasabi ay may nakasulat ito sa rabbinic literature kung saan may 10 lalaki na nagkakatipon na sa kalagitnaan nila ang Torah. Kaya bago pa sinabi ito ni Jesus, alam niya na may ganitong sinasabi sa mga rabbi na para magkasinagoga ang requirement, ang kailangan, may 10 lalaking Hudyo at pagkatapos ang pagiging sinagoga nila ay nasa kalagitnaan nila ang Torah. Kaya yung sinabi rito ni Jesus ay tuwirang pagsasalungat sa tradisyon ng mga rabbi na ang kanyang sinasabi, dalawa man o tatlo, at wala siyang requirement, kailangan lahat mga lalaki, dalawa o tatlo, at hindi Torah, kundi ang presensya niya mismo ang naroon sa pagtitipon ng iglesia. Kaya dalawang bagay ang tingnan natin dito. Una, ang panawagan sa pagtitipon, at ikalawa ay presensya ng paghahari. Ito ang mayroon sa bawat pagtitipon ng iglesia. Una, nagtitipon tayo dahil sa panawagan. Panawagan sa pagtitipon. Ang pangungusap ni Jesus ay nagpapatunay sa isang likas ng iglesia. The nature of the church is that it is a gathered church. Alam niyo, ito'y pinanindigan ng mga nauna pang mga iglesia na Baptist, salungat sa tradisyon ng nakararami noon na ang iglesia ay tinuturing na territorial o sacral. Ang ibig sabihin niyan, kung isinilang ka sa isang teritoryo, miyembro ka na ng iglesia. Kapag ikaw isinilang sa England, miyembro ka ng Church of England. Kapag hindi ka sumama sa Church of England, ikaw ay ituturing na naghihimagsik. Ganyan ang pananaw noon. Hindi mo kailangang makipagtipon basta't isinilang ka't mamamayan ka ng isang bansa, miyembro ka na ng tinuturing nilang state church. Umiba rito ang mga Baptist sa kanilang paniniwala at pinanindigan ang iglesia ay iglesia lamang kapag ito ay nagtipanan at sila ay nagtitipon. Ay marami tayong mga pagtitipon na na pinupuntahan na walang tipanan. Kapag ikaw ay sumakay sa isang pampublikong sasakyan, walang tipanan doon. Pero nasa pareho kayong lugar, bus man yan o jeep, nagkatipon kayo dahil sa parehong direksyon. O kung ikaw ay nasa isang event, gaya ng sports, naroon kayo dahil sa gusto mong manood at nakasama ka ng iba rin gustong manood, pero walang tipanan. Ang pagtitipon ng iglesia ay bunga ng kanilang tipanan na sila ay magtitipon tuwi-tuwi na ayon sa itinakda ng Diyos. At isa yan sa pagkikilanlan ng iglesia. Ang pagkakakilanlan sa iglesia ay nasa pagtitipon para sa Panginoong Hesukristo. Nakikipagtipon ka sa mga event dahil sa gusto mong panoorin, o nakikipagtipon ka sa ibang mga tao para sa isang dahilan, namumukod ang iglesia na sila ay nagtitipon sapagkat nagtipanan sila, nagkaisa sila na magtitipon sila para sa Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nagtitipon dahil nagkataon lang na talagang punta natin sa simbahan at nagkataon na may iba ring gustong pumunta sa simbahan. Ganyan ang nangyayari sa ibang simbahan. Nagpupuntahan doon, mar hindi sila magkakakilala, pero yun ang kanilang gawain tuwing Linggo, magpunta ng simbahan, magsimba. Ngunit walang tipanan, hindi ganito ang likas ng iglesia. Ang likas ng iglesia ay magtipon sapagkat sila ay nagkaisa, nagtipanan na sila ay magtitipon ayon sa kalooban ng Diyos. Nagtitipon tayo sa takdang panahon. Sa panahong ito, marami ang maaari nating gawin sa paraan ng remote communication. Meron tayong teknolohiya. At alam nyo, nauuso na ang internet church na makisabay ka na lang sa sumasamba na sa pamamagitan ng online, eh hindi po maaari ang ganun. Huwag nating tangkilikin ang ganyang panukala na hindi na kailangang magtipon. Hindi ganyan ang iglesia. At dito sa bilang na binanggit ni Jesus, 2 o 3, yan ang pinakakaunti na magtitipon. Eh, hindi ka naman pwede magtipon na mag-isa. Kaya ang pinakakaunti na may pagtitipon ay 2 o 3. Muli sinasalungat niya ito sa mga rabbis na ang kanilang panukala ay 10. At the minimum, may 10 dapat at mga lalaki. Ang sinabi rito ni Jesus, 2 lang o 3. At hindi kailangang lahat ay lalaki. Ang sinasabi niya, basta't 2 o 3 na magtipon para sa kanyang pangalan at hindi Torah o batas ang nasa kalagitnaan nila, kundi mismo ang kanyang presensya. Ayan ang isang bagay na tingnan natin sa likas natin bilang iglesia. At totoo na may mga bagay na pang-isahan na dapat nating gawin para sa Diyos. Kung nagkakasya ka na lang na makipagtipon sa iglesia, pero kung sa isahan, wala kang panalangin, wala kang pakikipag-ugnayan sa Diyos, nagkakamali ka. May mga bagay na pang-isahan. Simula sa usapin ng kaligtasan, yan ay pang-isahan. Kung hindi ka pa lumapit kay Jesucristo sa pang-isahan, huwag kang umasa na nagsisimbakat kasama ang mga Kristiyano at yun na ang gagawin mong pinakaparaan o pinakadahilan na ikaw ay may relasyon sa Diyos, may pang-isahan. Ngunit, huwag mo namang isipin na kapag ikaw ay may pang-isahan sa Diyos, nakikipag-ugnayan ka sa Kanya, may relasyon ka sa Kanya, sa isahan, ay maari mong pabayaan ang pagtitipon. Yan din ay labag sa kalooban ng Diyos. Ang utos ng salita ng Diyos ukol dito ay napakaliwanag at itinuturing na kasalanan ang pabayaan ang pagtitipon. Maliwanag sa atin ang Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Makikita natin dito, hindi tinuring na magaan ang magpabaya sa pagtitipon. Ito ay tungkuling Kristiyano, tungkuling pananagutan sa Diyos. At ito'y napakahalagang gawain ng mga mananampalataya. Lagi ako namamangha sa mga migrating birds, sa mga ibon na lumilipad ng napakalalayo, tumatawid ng kontinente kapag winter na sa isang lugar. Pupunta sila sa ibang lugar at napakalibu-libong milya ang nililipad nila. Pero alam nyo, ginagawa nila ito ng sama-sama. Wala kang makikitang lonely migrating bird. Laging sama-sama sapagkat may kanya-kanya silang gawain, maging sa kanilang paglipad. At ganito ang kapatiran. Hindi ka maaaring magpabaya, hindi ka maaaring maglakbay sa espiritual na buhay ng nag-iisa. Yet hinahamon ko ang bawat isa, ang kinin mo ang katungkulan ng may kagalakan ang makipagtipon sa iglesia. Huwag mo lang gawin dahil napipilitan o dahil hahanapin ka o dahil nakasanayan mo lang. Gawin mo ng may kagalakan yung bang hinahanap-hanap mo na ikaw ay kasama ng kapatiran sa pagtitipon. At sa bagong tipan, naging kaugalian ng iglesia na palitan ang Sabbath ng mga Hudyo nang sila'y magsimulang magtipon sa unang araw ng isang linggo bilang pagkilala na ito ang araw na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Mula pa noon, Revelation 1:10, tinawag ito na The Lord's Day, araw ng Panginoon. Totoo na bawat araw ipamuhay natin ang para sa Panginoon, gayunman maging sa pitong araw ng sanglinggo, may ibinukod siya. Ibinukod niya ang linggo upang panahon na tayo magpahinga sa mga gawain ng mundo upang iukol para sa Panginoon sa pagsamba at sa pagtitipon ng iglesia. Kung ibinibilang mo ang sarili mo sa mga tumanggap ng kaligtasan, dapat kagalakan sa iyo na sa araw na nabuhay ang Panginoon mula sa mga patay, ay naroon ka kasama ng kapatiran, sumasamba sa Kanya. Kahit hinahamon kita, kagalakan ba talaga ang siyang nagtutulak sa iyo na dumalo sa pagtitipo ng iglesia? Ito ba ang diwa na lumilitaw sa iyong ugali ng pagdalo sa iglesia? Dumalo ng may kagalakan. Kung ikaw ay naging kaanib, ngunit walang disiplina sa pagdalo, kung madalas ka sa pagliban at pasulput-sulput sa pagtitipo ng iglesia, at maaring bumubuo ka ng maraming pagdadahilan, iharap mo yan sa Panginoon. At sabihin mo na ito ang dahilan, Panginoon, na hindi ko maibigay ang aking sarili ng may disiplina sa pagdalo ng iglesia. At ang anumang dahilang ibibigay mo ay walang katuturan. Matapos ang kanyang ginawa para sa atin. Sa halip dapat ang diwang umiral sa iyo ay ang sinabi ng umawit sa awit 118 talatang 24, Psalm 118:24. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Yan ba ang diwa na tumutulak sa iyo sa pagdalo sa iglesia? Nang panahon na inuusig ang mga iglesyang hindi gustong sumama sa Church of England, mga non-conformists, alam nyo, ang ginawa nila ay nagtitipon sila sa mga kahuyan, the woods, o kaya sa kagubatan. May panganib, ngunit mas minabuti nilang sumuong sa panganib kaysa iwanan ang pagtitipon. Nang sila'y tumawid ang Atlantic at nagsimula sila ng bagong bansa, tinawag nilang New England, ito ang Amerika, ang panganib naman nila ay mga Indians. Alam niyo, pag sila'y dumadalo, may dala-dala silang mga baril at rifle, pananggulang. Eh, diyan nagsimula ang Second Amendment ng U.S. Constitution na the right to bear arms. Pero ang punto ay, kahit may panganib, hindi nila inisip na lumiban sa pagtitipon. Para sa kanila, it is essential as eating. Kasing halaga na ikaw ay kumakain, kahit pa may panganib, hindi mo iisiping huwag kumain. At ganun ang tingin nila sa pagtitipon. Hindi isiping huwag makipagtipon sa iglesia. May panawagan sa pagtitipon na sa loob ng 37 taon, masasabi kong hindi natin pinabayaan ang araw ng Linggo, minsan mabagyo, maulan, o ano pa mang mga kadahilanan. Naalala ko pa nang pumutok ang pinatubo, ay halos binaha ng abo diyan sa daan, pero may pagtitipon pa rin sapagkat ganito dapat ang kaisipan ng iglesia. May panawagan sa pagtitipon. At ikalawa, ang ikinabubukod ng pagtitipon ng iglesia ay ang presensya ng paghahari. Muli, sinalungat sa sinagoga na sinasabing may 10 lalaking nagtitipon, nasa kalagitnaan nila ang Torah, ang sabi ni Jesus, 2 o 3 na nagtitipon, ako, si Jesus mismo, ang nasa kalagitnaan. At hindi basta presensya niya para maramdaman lang. Tandaan natin, ang tema ni Mateo ay ang paghahari ni Jesucristo. Ang kanyang presensya ay presensya ng naghahari. At ang mga nagtitipon, kumikilala na nasa kalagitnaan nila ang hari. Si Jesucristo ay pumapagitna sa nagtitipong iglesia bilang naghahari. E ito ang wala sa anumang pagtitipon. Kung may bantog na entertainer, ay lagi nating naririnig, may darating na ganitong entertainer, tiyak makapagtitipon sila ng libo-libo sa Araneta. Ang nasa kalagitnaan nila ay ang diva o ang entertainer, hindi ganyan ang iglesia. Hindi tayo nagtitipon dahil sa isang entertainer, hindi dahil sa isang diva. Nagtitipon tayo dahil sa isang hari. At yan dapat ang namamalaya natin, nararamdaman natin, narito tayo sapagkat hari na si Jesucristo. Hindi ito pagtitipon para may maramdaman na inspirasyon sa ating emosyon. Hindi ito pagtitipon para makaranas ng himala. Tandaan natin, sinaway niya ang mga naghahanap ng himala. Hindi ito pagtitipon para sa sarili nating interes at pakinabang. Nagtitipon ang iglesia dahil dumarating sa kalagitnaan nila ang hari na si Jesucristo. Sa makatuwid, ito ay pagtitipon ng mga nagpapasakop. This is a gathering of those who submit to Christ. Nagtitipon upang parangalan siya na naging hari mula sa kanyang pagkabuhay. Sa makatuwid, pagtitipon ng pagsamba. Yan ang nauna. Nagtitipon upang hanapin ang kanyang kalooban, tumalima sa kanyang mga utos at tanggapin ang kanyang mga pangako. Kung mararanasan mo ng lubos ang paghahari ni Jesucristo, ipinangako ito sa pagtitipon. Muli kong sasabihin, may pang-isahan tayong karanasan. We have an individual experience. At sasawayin ko ang sino man na nasisiyahan na siya'y dumadalo, ngunit wala siyang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nagkakamali ka, kapatid. Kung hanggang pagdalo lang ang relasyon mo sa Diyos at walang isahan, yan ay pagkakamali. Ngunit, huwag kang dahil sa pang-isahan ay pabayaan ng pagtitipon. Sa pagtitipon ng iglesia, ipinangako niya ang presensya ng kanyang paghahari. Isa pang nakakamanghang mga hayop ang mga anay, mga termites. nakakagawa sila ng malaking bahay, I mean malaki sa kanil in proportion to their size. Pero alam niyo, ang buhay ng mga anay umiinog sa kanilang reyna, sa queen, Termite. At ang lahat nilang ginagawa para sa queen. Eh ganun ang Kristiyano, para sa king, para sa hari. Ang ating pagtitipon, gaano man tayo palaguin o manatili sa kakaunti ang nagbibigay ng katuturan sa pagtitipon ng iglesia ay ang presensya ng Haring Panginoong Hesukristo. Kaya nga pag tayo sumasamba, dapat sama-sama ang pagpaparangal sa Kanya. Kung tayo umaawit, huwag kang manood sa mga umaawit. Tayo'y nagpaparangal sa Panginoon kasama sa pagsamba. Kaya hinahamon ko ang bawat isa bilang iglesia, itanyag natin na Hari si Jesucristo sa ating tuwing pagtitipon. Every time we gather, gusto nating itanyag na hari ang ating Panginoong Jesucristo. Ganyan ang iglesia. Bago siya humayo sa mundo, yan ang isang significance, isang halaga na unang araw ng Sanglinggo. Upang bago humayo sa mga gawain natin sa mundo, tayo ay nagtitipon bilang mga mananampalataya. Parang katulad ito sa pananakop ng Kinaan, ng lupang pangako nang ito'y sinimulang sakupin ng pwersa ni Josue. Alam niyo, kung babasahin niyo ang Joshua, bawat pananakop nila sa isang bayan, pagkatapos nun, babalik sila sa Gilgal. Ganun ang kanilang pattern. Conquer, back to Gilgal. Conquer, back to Gilgal. Eh ganun ang iglesia. Makipagbaka tayo sa mundo, sa kasalanan, pero balik sa pagtitipon ng iglesia. Doon tayo kumukuha ng lakas. At kung ikaw ay regular na lumiliban sa pagtitipon ng iglesia ng walang sapat na dahilan, hindi ka nakakakuha ng kailangan mong lakas. Ikaw ay magagapi. Ang laban na ibinigay ng Panginoong Yesus ay iniwan niya sa kanyang nagtitipon na iglesia. At may isinusulong tayong kaharian. Ginagawa natin sa ating mensahe at patutuo na sabihin sa mundo at sabihin, panariwain sa ating sarili, hari ang Panginoong Hesukristo. Dito natin muling nararanasan ng sama-sama na anuman ang sinasabi ng mundo na parang pera ang malakas, politika ang malakas, pagbalik natin sa iglesia, napapanariwa natin, hindi, si Jesucristo pa rin ang hari. Huwag mong sukatin sa bilang, sa rangya o saya ang pagtitipon. Timbangin mo kung paanong kinikilala na hari si Jesucristo at sa makatuwid ang salita niya, ang umiiral, ang nananaig. Nang maging hari siya mula sa kanyang pagkabuhay, ibinukod sa lahat ang pagtitipon ng iglesia. Ay sana sa 37 taon natin bilang iglesia, itinuring mo ang pagtitipon na natural at napakahalagang bahagi ng iyong pattern ng isang linggo. Nandoon yun. At kung kailangan ka mang lumiban dahil sa mga hindi maiiwasan na kadahilanan, ngunit palagi na bahagi ng iyong isang linggo ang makipagtipon sa iglesia. Sinasabi ng mga na during the last 50 years of the 20th century ay nagkaroon ng reformed resurgence o pagkakabuhay muli ng teolohiya ng Reformed. At isa sa malaking impluensya niyan ay si Dr. Martin Lloyd-Jones. At alam niyo, ang impluensya na yan ay umiral hindi sa pamagitan ng kanyang talagang pagsusulat ng mga libro, kundi sa kanyang mga pangangaral sa tuwing nagtitipon ang kanyang iglesia sa Westminster Chapel. Hindi po yan yung Westminster Cathedral. Westminster Chapel, doon sila nagtitipon linggo-linggo at doon niya ipinangaral ang mga bantog ng mga libro ngayon ng Romans, Ephesians. Mga sermons po iyan na ipinangaral niya sa pagtitipon ng iglesia. At mula doon ay naging makapangyarihan ang bisa ng salita ng Diyos. Huwag nating maliitin ang pagtitipon ng iglesia. Maraming nagbago sa 37 taon, ang isang hindi nagbabago tuwing linggo. Nagtitipon ang iglesia hindi lang bilang kaugalian, kundi bilang panawagan. Sapagkat sa tuwing tayo nagtitipon ang pangako ni Jesucristo, sa dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kalagitnaan. Sana naranasan natin, mararanasan natin ngayong linggong ito sa pagtitipon natin na hari si Jesucristo. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa pangakong ito. Hindi katulad ng mga rabbis na kailangan ng 10 lalaki at ang pangako lamang ay ang kalagitnaan nila, nasa kalagitnaan nila ang Torah. Ang pangako ni Jesus ay kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan bilang iglesia, naroroon siya sa kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ito ang naranasan namin at lagi naming mararanasan sa tuwing kami ay nagtitipon. Tanggapin nawa namin ang panawagan ng pagtitipon. Iwasto mo ang sino man na minamaliit ito at napakadali na lumiban sa pagtitipon ng iglesia. Ituwid mo at makita nila ang malaking pagpapala na nawawala sa tuwing sila'y lumiliban sa pagtitipon ng iglesia. At nawa sa tuwing pagtitipon namin, ang presensya na hinahanap namin ay hindi muna mga kaibigan, mga masasayang samahan ng kapatiran. Ang una naming hanapin na maranasan ay ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. Panalangin namin, Panginoon, na ang aming iglesia sa mga taon pang darating ay magkaroon ng pagkakakilanlan na nagtitipon ng dahil sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. Totoo na may pang-isahan kaming dapat na ugnayan sa iyo at sino man ang gumagamit ng pagtitipon bilang pamalit sa isahan na pakikipag-ugnayan, ituwid mo, iwasto mo at naway magkaroon siya ng isahang pakikipag-ugnayan, lalo na ang mga wala pa rin kaligtasan kay Jesucristo. Gawin mong maliwanag ang mensahe sa kanya na hindi siya maring umasa sa pagdalo lamang, kundi dapat siyang lumapit ng personal sa Panginoong Jesucristo. Naway maging maliwanag ito sa mga narito, sa mga nakikinig sa radyo. At gawin mo rin, Panginoon, na tanggapin namin kasama ng pang-isahan ay ang tungkulin, panawagan ng pagtitipon na nasa kalagitnaan namin ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. Naway maranasan namin ito at patuloy na maranasan bilang iglesia sa iyong ikapupuri. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.